Ay, mama.
Ngizobe ngikuxelele ngoba ndiyabona ufuna ukwazi.